La fondaĵo de Eva Błaszczyk AKOGO kaj reprezenta art-ensemblo de la Polaj Armeaj Fortoj fariĝis laŭreatoj de la ĉiujara premio de la militista diocezo Benemerenti. La fondaĵo AKOGO estis honorita pro oferplena servo favore al homoj post neurologiaj lezoj kaj favore al iliaj familioj kaj proksimuloj pro persista batalo por rajto vivi al infanoj en la stato de la postleza komato pro nobla agado de specializa medicina centro kaj rekapabliga kliniko Budzik vekhorloĝo. La reprezenta artensemblo de la Polaj Armeaj Fortoj estis premiita pro valora contribuo alla nazia kulturo, pro la popularigado de patriotaj kaj kristanaj valoroj, pro la flegado de glora memoro de la polaj militistaj fortoj. La premio Benemerenti, bone meritigintaj, estas atribuataj de la militista diocezo de la Polaj Armeaj Fortoj ekde 1995 al personoj kaj institucioj, kiuj per sia agado donas la ateston pri la plej superaj valoroj, kiuj en la vivo de individuoj kaj socio estas vero kaj justeco. La nunjaran solenaĵon de la enmanigo de la premioj Benemerenti finis koncerto de la kristnaskaj kantoj en la plenumo de la reprezenta artensemblo de la Polaj Armeaj Fortoj.